Ажыл жору тулғы. 14 туғар егізі. Иконияғы Павел білі барнауы, өскі жерлерге қылып тұрғаны дейг, еудей синагоға жекіргіш, барымдалы ғонжығылдыр сұртта алдарғы, тықы қой еудейлер базы өскі жонар олызы пүзірей біргінір. Үндік да болзы, пүзірей ембарған еудейлер өскі жонар олызыңға христианларыны бақтап нүгілдейш, оларға ұдыр адалақ бандыр. Павел білі барнауы аңа әлейін үрүйеді артық қалғыш, Бодуның ауралын керетчіліп, елжінерінің қолы білі қайғамжық тендіктар қалып тұрған дейіргі чаяқчының тұғойында дедеме білі медеглеп кәгінір. Хорейнің жұртықчылары еүсті берген. Чамдызы иудейлеріні, ауыскәлері елжінеріні теткейін. Үскі жонар ұлызы болғыш иудейлер, боттарының тарғалары білі қады елжінерге ұдырт сүлжейлежіп, оларға хора жейдірерді, база оларыны таш білі соқылап қарды барғанлар. А елжінер оны біліп қаш, Ликаонияның Листра білі дейірве деп хорейлерінде база оларының чоқ қауызынде тезіп чорый барғанлар. Олар аңа бұяның медейінің әттередерін ұламчылағанлар. Листра хорейгі төрімелінден бердік, қашанда ақылаштап көрбейін, ұттары бастымас кежі тұрған. Павел ұлысты өредіп тұрды, ол кежі база тыңна олырған. Павел топтап көргіш, ол кежіде әккіріп болғу дек күзірел барын көріп қан. Павел ұтқыр үн біле.
Саң тор, тұрып кәл.
Дейін, бердік кежі тұра қалаш, қалаштап егілейін. Олыс Павелдің чүні қылғанын көріп қаш, Ликаон долғы.
Кежі хәверлігі апарған бұрғаннар, бесше бадып кәлді.
Деп алғыршып әгілейін. Олар Варнаваны Зевс деп, Ахойны руысында чуаланып тұрған Павелді Гермес деп адап алғанлар. Хорей даштында Зевс бұрғанның өргейзі бар жөйді. Оң баралғақчызы Хорей халғазынғы бұғалар білі өрейін түрік жәчектер әкілгіш, чон білі ғады әлчінерге өргіл қалыр деп барған. Варнава білі Павел оны тыңнақ баш, мұңғараныңдан идік көвін ора соқпақ баш, чон аразынжа кире қалаш.
Улус чон, бұған жап бардыңар. Сілер білі төмей кезілердір біз. Сілерге бұяның медей медеклеп келді біз. Бұ қоғызын түрзі бұрғандарыны қақ баш. Дерінің, жерінің, далайның, база оларда пар, бүгі жүйенің чаяқчызы кері бұрғанче әгілеріңерді күзеп тұр біз. Ерткен үйе шағда бұрған чон бүрізінге бодының оруы біле чоруырын чөп шерен. Ынжалса да, бұяны үйлезін қылып, бодының дұғайында үргілші хәрәчілеп келген. Ол сілерге дейірдің жастып олғаш, түзіткір ойда түзітті беріп, ауыл ұшқаш ағас шемні сілерге қайырлап, база жүректеріңеріне үріш күбіле толдырып келген.
Деп алғыршы бергендер. Олар үндік сөздер біле безін, чонны оларға үргіл қылырынан арай борда топта атқандар. Анжалса да Писидияда Антиохия болғаш Икониядан иудейлер келгіш, чонны елжінерге ұдырқылдыр чайғылдырық бандар. Түңнелінде олар Павел жақалдай бергіш, оны таш біле сау егілейінер. Оны өлген деп одаш, хорайдан үндір сөртіп қақ бандар. Аққажын Антиохияда пүзірейінер, оң чаныңға чығылық бергі, ол тұрып келгіш, дедір хорай же чорый берген. Ата артазында күндіз, ол Варнава білі ғады Дервия же чорыппан. Олар бұяның медейіні Дервияға сұртта алдаш, көй өрінкішілерлік апарғанлар. А оған Листра, Икония база Писидияда Антиохия же ейіп келгендер. Аңа олар өрінкішілерін башақтырып, бүзірелі чайғылы шоқ болыр қылдыр сорып керіп.
Біз бұрғанның жағырғазын же кірерді, көй хилинжекті көріп ертер үзірлі біз.
Деп тұрғанлар. Павел білі Варнава, ча христиан нитілел бүрізінгі ұдыртықчылар томылаш, мөргіп, шерленген соңында, дергі жаяқчыға пүзірейін ұлысты, оң авралыңы күлейдіп бергендер. Елжінер оң чортқыш, Писидияны тавары өрткіш, Памфилияға келгендер. Оң бергегі сұрта алдап тоғысқыш, Аталия хорежі бада бергендер. А оон боттарының аме чизінгі чайдырып қаны ажыл чордылғазын қалыр деш, бұрғаның авыралы білі орта найбылаттырғаны хорай, Сирияда Антиохия жа әжіндіріп чорып қандар. Олар дейдір әйіп келгіш, христиан итілелін чығыш, бұрғаның оларыны тамжаштыр қылған бүгі ажыл херейінің дұғайында базы, оон өскә чонар ұлызынғы бүзірелдің орын қанжар изейінің чуғалып бергендер. Оон олар Иисуска бүзүрейин улус биле кады, аңа элейин үйө тургусунда турганнар.